Areena. Mistä me puhumme, kun me puhumme Solzhenitsynistä? Näin kysyy Erkki Vetteniemi kirjansa alussa ja sitten listaa seuraavat roolit, että puna-armeijan sotilas, pakkotyövanki, opettaja, paljastuskirjailija, moraalin julistaja, venäläinen ajattelija, historian muistin palauttaja ja omatunto. Eli tällaisesta miehestä me puhumme tänään. Tervetuloa Erkki Vetteniemi.
Kiitoksia.
Ja Pekka Pesonen.
Kiitos.
Tämä Erkin kirja, jonka tuossa mainitsin, on nimeltään Toinen hallitus, Aleksandr Solzhenitsyn venäläinen kirjailija. Ja tätä kirjaa tässä on luettu sitten vähän syöpäosaston rinnalla. Tässä alussa voisi sanoa kirjailijasta sen, että hän sai Nobel-palkinnon 1970. Hänet karkoitettiin Neuvostoliitosta 1974. Hän asui sitten 20 vuotta etupäässä Yhdysvalloissa Vermontissa ja palasi Venäjälle 1994. Hän on syntynyt joulukuussa 1918 ja mitä hänestä tiedetään nykyään? Erkki.
No, hän viettää hyvin ansaittuja vanhuspäiviä Moskovassa puolisoineen. On siis nopeasti laskettuna 25 vuotta ja on 10 vuotta siis paluusta jo kulunut. Ja siinäkin aikana ottanut kyllä keskusteluihin osaa ja julkaisut jatkuvasti sekä myös yhteiskunnallista kirjallisuutta että myös pienoiskertomuksiakin, joita ei niitäkään suomeksi ole saatavissa.
Eli hän on edelleen voimissaan.
Kyllä.
Että voimissaan on siinä mielessä, että jatkuvasti tekee luovaa työtä. Toinen asia on tietysti se, että onko sitten nämä ihan viimeaikaisen Solzhenitsynin ainakin nämä kaunokirjalliset teokset sitten samanveroisia kuin nämä varhemmat, sitä ne tuskin nyt enää ovat. Mutta se ehkä se nyt vanhalle miehelle voidaan, jos suodaan. Että
suodaan se.
Joo, siinä on se mielenkiintoinen tilanne, että hän on palannut nyt aivan nuoruusvuosiinkin näissä pienoiskertomuksissaan muutamissa. Että se on, kun hän teki tämän suurtyönsä moni tuhatsivuisen punaisen pyörän, niin sen jälkeen kevensi formaattia huomattavasti.
Pekka, sä olet valinnut syöpäosaston. Miksi?
No, syöpäosasto on Solzhenitsynin teoksista se, josta nimenomaan kaunokirjallisena teoksena romaanina eniten pidän. Minusta se on paras sellaisena. Monien mielestä se on Ivan Denisovitsin päivä ja toki tietysti Vankileirien saaristolla on sitten monet suuret tärkeät ansionsa, mutta tämä on ollut mulle tärkeä kirja. Se on myöskin ensimmäinen Solzhenitsynin teos, jonka luin heti silloin, kun se tuli suomeksi. Ja nyt kuriositeetti, että se on kirja, josta olen elämässäni kirjoittanut ensimmäisen julkaistun kirjallisuusarvostelun.
Niin sillä on pitkä ja intiimi suhde tähän kirjaan. Solzhenitsynin kohdalla tämä julkaiseminen oli aina aika mutkikasta. Että miten se oli syöpäosaston kanssa? Miten se päätyi meille?
Hän oli siihen mennessä, kun ryhtyi kirjoittamaan syöpäosastoa varsinaisesti, jo saanut julki leirikertomuksessa Ivan Denisovitsin päivä juuri vuonna 1962. Mutta sen jälkeen häneltä ei Neuvostossa julkaistu enää kuin muutama kertomus. Hän yritti saada vielä seuraavina vuosina, siis 60-luvun puolivälissä, juuri syöpäosastoa läpi, koska katsoi, että se olisi ikään kuin vaarattomin teos neuvostosensuurin kannalta. Hänellä oli tietysti muutakin tarjottavaa olisi ollut ja Vankileirien saaristo tekeillä, mutta ei edes, ensimmäinen piiri, toinen tavallaan rinnakkaistyö syöpäosastolle, mutta kumpikaan näistä ei lopulta mennyt neuvostosensuurista läpi, ja sitten hän ajautui kohta jo täysin ikään kuin oppositioaseman ja sai potkut myös Kirjailijaliitostakin, että syöpäosasto siinä mielessä oli ikään kuin se viimeinen oljenkorsi neuvostojulkisuudessa.
Ja taas tietysti läntisessä julkisuudessa Ivan Denisovitsin päivä oli tietysti herättänyt suurta huomiota ja käännetty välittömästi monille kielille ja tehnyt hänestä jo tunnetun lännessä, mutta kuitenkin sitten kun syöpäosasto ja ensimmäinen piiri sitten jäivät Neuvostoliitossa julkaisematta ja tulivat läpi lännessä, niin ne sitten lopullisesti tekivät Solzhenitsynistä maailman kuulun. Sitten kohu niiden ympärillä oli huomattavasti suurempi kuin aikanaan Ivan Denisovitsin päivän ympärillä, eikö niin?
Ja meille tämä käännettiin sitten.
Ja välittömästi sitten, että on 68 heti niiden länteen tullut sitten myös suomeksi. Ja
sehän olisi ilmeisesti, oli lähellä tulla ensimmäisenä käännöksenä jo Tsekkoslovakiassa, slovakin kielellä. Siitä kertoo tarina, että oli jo kirjapainoista tullut teos, elokuussa 1968, kun neuvostotankit ehtivät ensin, ja se jää julkaistuna siellä. Nyt on kyllä ilmestynyt.
Monenlaista dramatiikkaa näihin liittyy.
Kirjassa eletään kevättä 1955. Siinä on Stalinin kuolemasta kulunut 2 vuotta ja muutoksia alkaa olla ilmassa. Tämä kirjan nimi, tämä tavallaan pelkoa herättävä syöpäosasto, ei tässä kuitenkaan ole pelkästään kielikuva, vaan kirjassa todella ollaan syöpäsairaalassa. Solzhenitsyn itse sairasti vatsasyöpää ja hän oli hoidettavana Taskentissa vuotta aikaisemmin. Ja kaikki nämä hoidot ja vaivat ja sairaalan rutiinit kuvataan tässä hyvin todenmukaisesti. Kuinka paljon tämä sairaus on teidän mielestänne vertauskuva? Onko se?
Se on sitä, mutta se on myös sitä itseäänkin.
Ja siksi juuri minusta tämä romaani on niin taitava ja hieno kaunokirjallinen teos, että nämä toimivat tässä rinnakkain. Se on tietysti mitä suurimmassa määrin tietysti metafora ja siihen liittyy monenlaista symboliikkaa, me hyvin itsestään selvääkin. Mutta se saa voimansa juuri siitä, että siinä on konkreettia takana.
Hän joutui itse silloin 60-luvulla, kun vielä koitti saada läpi tai julkaistua teosta Neuvostoliitossa, niin vähättelemään juuri symboliikkaa tietysti, mutta eihän siltä voi välttyä lukija.
Joo, siinä on koko aika vähän sellainen omituinen olo, että luenko minä nyt ihan niin kuin totta vai onko tämä vertauskuva. Kirjahan alkaa aika tällaisella klaustrofobisella kuvalla, että siinä on ahtaita käytäviä, kankeita säännöksiä ja oma tahto riisutaan vaatteiden myötä pois. Ja tulee tavallaan just sellainen olo, että onko tämä sairaala vai onko tämä yhteiskunta.
Niin, ja ne molemmathan siinä koko ajan ovat sairaala, on pienoiskuva sen aikaisesta neuvostoyhteiskunnasta, sehän on tietysti ihan romaanin lähtökohta, ja tietysti me sitten lähdemme näitä erilaisia rinnakkaisuuksia sieltä lukemaan, mutta mun mielestä romaanin voima on siinä, että niin tärkeitä ja olennaisia kuin ne kaikki rinnastukset ovatkin, niin siellä on sitten koko ajan elävä elämä, ihan niin kuin tässä nyt jo muutamaan kertaan todenneet, ihan se itse, mistä kirjoitetaan.
Niin Neuvostoliittohan on sitä ennen ja sen jälkeen myös kirjallisuudessa niin lähestytty myös mielisairaalan tai keskitysleirin metaforien kautta, että syöpäosasto ei siinä suhteessa nyt niin iske silmään. Se on vain yksi monista tavoista niin ymmärtää vertauskuvallisesti tämän neuvostojärjestelmän.
Kirjoittajan Tšehovkin jo sali numero 6, eli mielisairaala kuvauksen.
Kyllä, siinä on pitkä traditio venäläisessä kirjallisuudessa. Sehän tietysti sitten voidaan nähdä, että sillä lailla tämä syöpäosasto oli hiukan vaarattomampi ehkä kuin joku muu. No, en tiedä kuinka olennainen tämmöisen asian pohtiminen on, mutta varmastikaan se ei ole ollut Solzhenitsyn niin lähtökohta tähän nyt kirjoittaa vähän vaarattomammasta aiheesta, vaan kyllä siihen on ollut paljon syvemmät syyt.
Oikeastaan ainoa kohta, jossa niin kuin yhdistetään suoraan niin kuin syöpä ja yhteiskunnalliset ongelmat on se, että siellä on tällainen lause, että kun tämä päähenkilö aisti, että muutoksia on tulossa, niin sitten oli just se, että hyvä Jumala jo on aikakin, että ihminen kuolee kasvaimeen, miten voisi elää leirien ja karkoitusalueiden täyttämä maa. Tämä on oikeastaan ainoa tällainen suora vertaus, minkä mä oon kirjasta poiminut.
No joo, sitä jos oikein tarkkaan luetaan, niin siitä varmasti hahmottuisi näiden kahden päähenkilön kautta, jotka ovat ikään kuin aatteellisesti vastapuoleja, niin heidän syöpänsä kehittymisestä, niin se tavallaan korreloi tähän poliittiseen tilanteeseen, laskee ja nousee siinä mukana.
Kirja on täynnä keskusteluja ja väittelyitä, ja tärkeimmät niistä käydään yhdessä potilashuoneessa, jossa on noin 9 potilasta. He tietysti vaihtelevat jonkin verran. Siellä päähenkilöksi nousee Kostoglotov, näinkö se nimi sanottiin, Pekka?
Joo.
Kuinka paljon hän on Solzhenitsynin omakuva? Hänhän on myöskin entinen vanki ja nykyinen karkoitettu.
Siis, no, hänen habituksensa, taustansa, puheen partensakin kyllä viittaavat, että hän on tekijä itseään mallina käyttänyt siinä. Ja no, tietenkään ei pidä samastaa, ja erojakin on.
Hän on aika tämmöinen pitkä kumara, äkkiväärä,
äkkipikainenkin.
Joo.
Kyllä. Ja sitten tämmöinen hyvin värikäs hahmo, että todellakin nyt kuinka olennaisia nämä vertaukset nyt sitten omaan kirjailijan omaan habitukseen ovat, niin kyllä siinä nyt on selvästi sitten myöskin etäännytetty. On piirteitä, jotka eivät ollenkaan ole Solzhenitsyn itsineen, mutta tietysti nyt juuri tämä hänen taustansa ja kohtalonsa ja vaiheensa ja miksi nyt ei sitten näkemyksensäkin ovat osa kirjailijaa itseänsä, mutta Kastaglotofan ei ole mikään intellektuelli hahmo. Siinä on selvä ero.
Totta, ja siinähän ei ensimmäisessä teoksen ensimmäisissä luvuissa lainkaan niin suoraan todetakaan vielä hänen taustoistaan mitään, vaan se tulee hänen käyttäytymisensä ja juuri puheen partensa ja sanotinsa kautta läpi. Ne ovat vankileiri miljöön muokkaamia piirteitä hänessä, kyllä, jotka tarkkaavainen lukija huomaa heti.
Ja on hyvin, hyvin moniulotteinen henkilöhahmo, siksi juuri tätä on aina musta tärkeää korostaa Solzhenitsyn yhteydessä. On kysymys erinomaisesta romaanikirjailijasta, ei vain julistajasta.
Ei, ja hänen tutustuu pikkuhiljaa lukuluvulta yhä paremmin. Että, ja tavallaan häntä ei kuvata adjektiivilla, vaan häntä kuvataan sillä, mitä hän sanoo, mitä hän puhuu. Kirjassa siteerataan tällaista Puškinin runoa kuin, että meidän tympiänä aikanamme on lopultakin jokainen ihminen tyranni, kavaltaja taikka vanki. Ja nämä ovat aika kapeat roolit ihmiselle annettuina, ja varsinkin kun tästä vielä tässä potilashuoneen keskusteluissa otetaan pois, että kukaan meistä ei ole tyranni, eli me olemme siis kavaltajia taikka vankeja. Tämä Solzhenitsyn ei päästä niin ketään henkilöään helpolla, että jokaisen aate ja ajatukset pannaan seinää vasten. Tässä on monen sortin syyllistä ja monen sortin syyllisyyttä. Ja tavallaan se on näin kova, näin julma, kaikkien ajatukset riisutaan, kaikkien ajatukset niin punnitaan, niin siinä on tietty tämmöinen armahtava puolensa mun mielestäni. Siinä on nimenomaan just se, että kuka osasi tai kuka uskalsi olla kaikissa olosuhteissa aina puhdas tai oikeassa. Mitä teille tulee tästä?
No esimerkiksi tulee mieleen, että pitää muistaa, että tämä käsitys kaikkien syyllisyydestä, niin sehän ei ole, siihenhän eivät kaikki romaanihenkilöt tässä suinkaan yhdy. He tyrmäävät sen täysin, että se on tämän Šulupinin vanhan bolševikin, joka on vanhoilla päivillään nähnyt valon, hänen oivalluksensa, kun on käynyt tutkimaan menneisyyttään ja muutaman muunkin siinä syöpäosastossa. Mutta he saavat sitten myös ankarat tuomiot ja moitteet näiltä puhdasoppisilta neuvostopotilailta.
Kyllä. Et siinä tulee niin kuin oikeastaan monenkin henkilöhahmon kautta esiin tämmöinen selvä syylliset, syyttömät näkökulma, mutta niitä on monta, joka on tietysti tärkeää tässä. Eihän tietysti jotkut tietyt peruskysymykset ja lähtökohdat syyllisyyteen ja syyttömyyteen tässä nyt epäselviksi jää, mutta se, että kaikki tulevat osaksi tätä syyllisyyden problematiikkaa, se koskettaa kaikkia, niin kuin Eva sanoi, että kaikki pannaan seinää vasten, niin se on tietysti totta.
Mutta sehän on hyvin hämärä käsite sinänsä, ja myös jo Dostojevskiltä tuttu tämä kaikkien syyllisyys, mihinkä me olemme syyllisiä sitten. Kyllä. Lopulta, ovatko todellakin kaikki lapsista vaareihin saakka, tämä metafyysinen syyllisyys. No se ei tässä aivan niin korostu kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan Dostojevskillä.
Kyllä.
Ja Dostojevskillä, mutta tässä se viittaa juuri tietenkin siihen neuvostotodellisuuteen, että jos et ollut pyöveli, niin annoit ilmi. Ja jos et antanut ilmi, niin vaikenit, kun joku muu vietiin vierestä.
Kyllä. Ja silloin se tietysti se syyllisyyskysymys muuttuu aika lailla erilaiseksi kuin sitten vaikka se on perustaltaan samanlainen kuin mitä se oli Dostojevskillä. Ja siitä tavallaan sitten puuttuu se kristillinen tausta, vaikka koko ajan Solzhenitsyninkin filosofissa pohdinnoissa ja lähtökohdissa ollaan hyvin lähellä kristillistäkin tematiikkaa, mutta se kristillistäkin näkemystä, mutta se ei sitten ole siellä niin selvästi kuin Dostojevskillä. Se tuo aika suuren eron näiden kirjailijoiden välille kuitenkin.
Erkki, sä kerrot tässä kirjassasi toinen hallitus siitä. Se käsittelee ennen kaikkea kirjaa Vankileirien saaristot. Niin siinä Solzhenitsyn omaa asennetta, että hän tavallaan niin kuin riisui itsensä alasta ja ruoski itsensä, eli tunnusti oman syyllisyyttä ja kaikki mahdolliset virheet, mitä hän itse oli tehnyt. Oletteko hän sitten, että muutkin tekevät samalla lailla?
No hän toivoi, ja voidaan sanoa niin, että auttoi esimerkin. Ja juuri, kuinka hän luonnehti juuri Wankelin saaristossa se kauhistuttava kysymys, kuten hän kirjoittaa, että jos tutkimme itse kukin, viittaa tietysti neuvostoliittolaisiin. Jos tutkimme omaa menneisyyttämme, niin eikö se ollut aika pienestä kiinni, ettei minusta myös tullut pyöveliä? Hän muistelee omaa nuoruuttaan 30-luvulla marssipunalippujen perässä, uskoi Leniniin, ehkä myös Staliniinkin vielä, sotavuosina ylpeä upseeri. Vasta sen jälkeen tapahtui jotakin.
Niin tänne oikeastaan vasta sitten niin kuin tämän vangitsemisen jälkeen nämä kysymykset aktuaalistuvat aivan uudella tavalla ja tapahtuu.
Kuten monelle syntyy muullekin.
Toki, niin.
Tässä on jo mainittu se, että tämä kirja perustuu aika paljon keskusteluille ja väittelyille ja tullut mainituksi myöskin Dostojevskia. Niin Dostojevskissahan sanotaan usein, että hän on tällainen moniääninen kirjailija, että hän tuo omissa teoksissaan monen eri ihmisen äänet esille. Ja tässä kohtaa Solzhenitsynia on verrattu Dostojevskiin. Mitä mieltä, Pekka, sinä olet siitä? Onko hänen kirjoissaan samanlaista moniäänisyyttä kuin Dostojevskillä?
On ja ei. Siis pitkälti on tietysti kysymys siitä, että Solzhenitsynkin romaaneissa tämä tämmöinen kokonaiskuva syntyy monista eri äänistä yhtä aikaa. Toisaalta sitten ne eri äänet ovat Solzhenitsynilla vähemmän dialogissa keskenään kuin mitä ne ovat Dostojevskilla, jossa jokaiselle väitteelle tai näkemykselle aina tulee vastaväite ja vastanäkemys. Ja keskeistä tietysti sitten tässä polyfonia-näkemyksessä, joka siis juontaa kirjallisuuden tutkija, teoreettiko, filosofi Mihail Bahtinin käsityksistä jo 1920-luvulla ilmestyneessä teoksessa, on keskeistä se, että Bahtinin mukaan siis Dostojevskillä ei ole tämmöistä kaikkea hallitsevaa kirjailijan ääntä tai kertojan ääntä, vaan se on samalla tasolla näiden henkilöiden kanssa. Ja ihan näin mielestäni Solzhenitsynillä ei ole. Tämä on kyllä kiistanalainen kysymys. Tästä ollaan oltu toistakin mieltä. Siellä nyt kuitenkin kaikuu se kertojan ääni ja painotukset toisella lailla kuin mitä Dostojevskillä on.
Mitä se Erkki?
Totta, kyllä olen valmis yhtymään. Solzhenitsyn muistaakseni itse luonnehtinut. Hän on myös antanut oman näkemyksensä juuri polyfonisesta kerronnasta. Ja todennut, miten hän ymmärtää sen. Ei siis suinkaan tällaisena romaanihenkilöiden tietoisuuden tai tajunnan tasa-arvoisuutena kiisteleminä subjekteina, vaan hänelle polyfonia on sitä, että kerronnan fokusoituessa aina uuden henkilön kautta hänestä tulee hetkeksi päähenkilö.
Aivan.
Se ei merkitse sitä, että me lukijana voisi nähdä tekijänä, no intentiota takana, että tekijän ääni ei kuulu, tekijän tarkoitusperät tulevat näkyviin, toisin kuin Dostojevskillä, jolla tavallaan tämä dialogi ottaa vallan.
Aivan. Ja siinä dialogissa
peittää tekijän.
Ja jonkun henkilön sanomisessa, ajatuksessa, siis Dostojevskillä siinä mukana on koko ajan aina joku toinen, jonkun toisen ajatukset, joihin ollaan polemissa suhteessa. Sanotaan nyt ehkä sitten niin, että on kysymys vähän erilaisista polyfonioista. Kyllä se termi voidaan tietysti Solzhenitsyninkin kohdalla niin ilman muuta hyväksyä.
Erkki, sä sanot kirjassasi näin, että kirjailija ei ole Venäjällä vain kirjailija, että koska niin tsaarin Venäjältä kuin Neuvostoliitostakin on puuttui tämä poliittinen oppositio, niin se tehtävä tuli sitten kirjailijoille ja kirjallisuudelle. Ja sanot myöskin näin, että totuuden etsimisen lisäksi sen löytäminen on nähty kutsumustehtävänä. Eli niin venäläisen kirjailijan kuin neuvostokirjailijankin päämääränä oli koittaa löytääkin se totuus.
Totta, tämä on hyvin paljon puhuttu ja tutkittu aihe, ja kyllä Solzhenitsyn itse on antanut ymmärtää, että hän on ottanut tämän tehtävän juuri puhua paitsi muiden puolesta, niin myös näyttää suuntaa Venäjälle, mikä ei tarkoita sitä, että hän olisi pyrkinyt sanelemaan suuntaa, vaan pikemminkin kutsunut juuri mainittuun dialogiin. Häneltä ei ole juuri tällaista ikään kuin dialogikirjallisuutta, pamflettikirjallisuutta julkaistu suomeksi sen jälkeen kuin kirjan neuvoston johtajalle, jossa hän kehittelee 70-luvulla ajatuksiaan, kuinka kuinka purkaa neuvostovalta. Ja se on juuri kuten hänen myöhemmätkin tällaiset kantaa ottavat teoksensa, juuri kutsuja keskusteluun. Hän esittää näkemyksensä ja pyytää kommentteja niihin. Ei hän mitenkään sanele ylhäältä.
Joo, näin nimenomaan on. Siis Solzhenitsyn kirjailijana ottaa tehtäväkseen olla yksi ääni monien joukosta, tuoda sen äänen esiin. Ja siinä on tietysti myöskin sen näkökulma tähän, että kirjailija on muuta kuin kirjailija. Ei vain se, että hänen tulee olla julistaja, totuuden etsijä, vaan että hän on se yksi kutsuttu, joka antaa äänen monille. Ja Solzhenitsynin tapauksessa se tietysti nyt aivan erityisellä tavalla aktuaalistuu.
Tässä syöpäosastossa mietitään aika paljon tätä kysymystä, että kuinka elää oikein. Sillä potilashuoneessa luetaan Leo Tolstoin kirjaa, että mistä ihmiset elävät, ja kukin sanoo sitten vuorollansa, mikä heidän mielestänsä on elämässä tärkeintä. Ja siellä tulee tällaisia asioita kuin palkka ja ammattitaito ja isänmaa, kunnes sitten tämä, joka luki kirjaa, sanoo, että Tolstoi sanoo, että rakkaudesta muita ihmisiä kohtaan. Onko Solzhenitsyn tässä kohtaa tolstoilainen, tai onkohan muutenkin tolstoilainen?
No anekdoottina voin alkuun kertoa, että tämähän on hyvin tällainen karkea keino kirjailijalta käydä suurten kysymysten ääreen, vetää Tolstoi hyllystä. Ja Solzhenitsyä arvosteltiin siitä jo neuvostokirjailijoiden toimesta 60-luvulla, että pitääkö se nyt näin tehdä rautalangasta. Hän totesi siihen, että ei, kyllä siellä oli todellakin Tolstoita siellä syöpäosastolla, että me luimme ja keskustelimme.
Hän pystyy aina vetoamaan siihen, että minähän olin siellä itse.
Niin.
Ja siinä on tietysti sitten tämä syöpäosasto on kokoelma erilaisia ihmisiä erilaisin taustoin ja erilaisin koulutuksin. Ja tätä Tolstoin pamflettia, mistä ihmiset elävät lukeva mies, on tietysti sellainen, joka on elämässään lukenut vähän. Ja hänellä tulee sitten nämä yksinkertaiset, tärkeät kysymykset nousevat esille. Ja sitä korostaessaan esiin tuodessaan, niin ehkä ei voi sanoa, että se olisi niin sanon tolstoilainen, mutta hän on hyvin samanhenkinen Tolstoin kanssa ja toki tietysti siis suuret vaikeat kysymykset pelkistetyimmillään ovat tavattoman yksinkertaisia. Siinä hän lienee samaa mieltä Tolstoin kanssa.
Joo, mutta siinä on se huomattava ero minun mielestä. Tolstoi oli viimeisenä vuosinaan, hän oli julistaja ja saarnaaja, joka oli löytänyt totuuden ja halusi saada kaikki muut sen löytämään. Juuri nämä, kuten tässä kirjassakin, rakkaudesta. Hänellä oli tällaisia hyvin kauniita iskulauseita. Älkää vastustako pahaa. Hän näki valtion pahana, kirkon pahana. Hänellä oli oikeutuksessa näihin aatteisiin, mutta siinä on se ero Solzhenitsyniin, että Solzhenitsyn ei lähtenyt tällaiselle, no anarkistiselle linjalle omassa julistuksessaan.
Se on totta kyllä. Siinä on huomattava ero, niin kuin tässä on jo muutaman kertaan todettu, niin siis Solzhenitsyn ei julista tällaisia yksinkertaistettuja totuuksia. Ja niitähän myöhäinen Tolstoi, jonka yhteydessä voimme puhua tolstoilaisuudesta, teki. Siksi Solzhenitsyn ei ole tolstoilainen, niin ei voi sanoa.
Joo, eikö siinä ole punaisen pyörän suomennetussa elokuun 14 alussa käydä, Sanja, päähenkilö Solzhenitsyn, käy Tolstoin luona ennen sotaa juuri kysymässä, miten elää, jota voidaan myös Sanjaa pitää siinä tekijän alter egona. Ja hän saa juuri Tolstoilta hyvin tällaisia kauniita, abstraktia julistuksia. Nuori mies, joka on sotaan lähdössä, hän hämmentyy niistä. Hän ei näe niille mitään käyttöä omassa elämässään ja siinä tilanteessa. Sota tulossa päälle ja Tolstoi sanoo, vastustakaa pahaa.
Kuitenkin syöpäosaston ensimmäinen osa päättyy melkein, tai se on vielä niin toiseksi viimeinen luku. Se on tällainen otsikko kuin Muistoja ihanuudesta. Tämä on vähän kuin tällainen hyvän elämän opas, aika tolstoilainen mun mielestäni. Siinä on kaksi karkoitettua vanhaa ihmistä, Kadvin ja hänen vaimonsa Jelena. Ja he elävät karkoitettuna Usterekissa. Samasta paikasta on muuten tämä päähenkilö sitten sairaalaan lähtenyt. Ja siellä he elävät savimajassa hyvin yksinkertaista elämää. Ja se onni, mikä heillä on, kuvataan todella lämpimänä, aitona, oikeana onnena. että täällä Usterekissä vuonna 1954, jolloin suurkaupungissa ovat lattialamput villityksenä ja on jo keksitty vetypommi. Tämä kotitekoisella pyöreällä pöydällä kohoava lamppu muuttaa Savimajan ylelliseksi viime vuosisadan tyyliseksi vierashuoneeksi. Mikä juhlavuus. Eli sillä tuodaan tavallaan tämmöinen yksinkertaisen elämän eläminen. Se on niin kuin se suurinta onnea. Mutta ehkä tässä oli tietysti myöskin se, että tälle pariskunnalle tämä yksinkertaisen elämän eläminen oli myöskin ainoa mahdollisuus.
Kyllä siinä on se iso ero Tolstoin kuvaamaan yksinkertaisen elämään, että tämä ei ollut heidän mikään tietoinen valintansa. He eivät lähteneet etsimään yksinkertaista elämää, vaan taustalla on hurjat kovat leirikokemukset ja siltä pohjalta sitten tämä pieni yksinkertainen elämä on sitten paratiisi. Ja näin varmasti myöskin sitten ihmiset kokivat sieltä päästyänsä, muuta ei tarvittu kuin että se painajainen ei ollut ihan juuri siinä ja läsnä koko ajan. Hyvin konkreettinen, se ei todellakaan ole idealisoitu kuva.
Joo, kyllä se on ymmärrettävä juuri sitten nämä kolme henkilöä, pariskunta ja Costa-Clotto, kuten romantissa sanotaan, heidän päälleen oli laskeutunut piikkilangan varjo. He olivat kymmenkunta vuotta viettäneet piikkilangan takana ja sitten löysivät tällaisen pienen nurkkauksen, jossa halusivat vain viljellä maata, opettaa ja oppia.
Ja elää sen viimeisen hetken rauhassa.
Niin.
Kirjassa pohditaan hyvin paljon kirjailijan ja kirjallisuuden tehtävää ja se on aika herkullinen karikatyyri. Siellä on tällainen nuori kirjailijatar kuin Avietta Rusanov, joka tulee katsomaan isäänsä. Hän on päättänyt tämä Avietta, että hän rupeaa kirjailijaksi ja kun isä hieman epäilee asiaa, niin tyttö vastaa näin, että kuinka minä voisin olla onnistumatta. Gorkilla oli tapana sanoa, että kenestä tahansa voi tulla kirjailija. Työllä voi saavuttaa mitä tahansa. Pahimmassa tapauksessa minä rupean lastenkirjailijaksi.
Siinä nyt Solzhenitsyn tietysti oikein herkuttelee ironisoimalla erilaisia tällaisia yksinkertaistettuja vaatimuksia ja näkemyksiä kirjallisuudesta ja kirjailijan tehtävästä. Ja tietysti tämmöiset sosiaalistisen realismin fraasithan siinä ovat ironian kohteena. Mutta toisaalta tämä todellakin, niin kuin sanoit, herkullinen kuva, niin kyllä siitä löytyy yhteyksiä ihan munkinlaisiin kuvitelmiin ja näkemyksiin kirjailijan tehtävästä ja sen yksinkertaisuudesta. Ei välttämättä liity vain tähän sosiaaliseen realismiin, joka siinä on lähtökohtana.
Joo, Aviettahan sanoo näin, että minä olen keksinyt jotain uutta, että aion kuvata kokonaisia kollektiiveja kerrallaan levein vedoin, että en suinkaan näperä niin kuin yksittäisten henkilöiden kimpussa.
No eikö tämä ole suurin piirtein tolstolainen näkemys?
No vaikka, joo.
Me ilmeisesti palataan aina Tolstoihin.
Ei tarvitse mennä sota ja rauhaa kauemmaksi. Solzhenitsyllä korostuu yksilön osuus historiassa, yhteiskunnassa.
Kyllä, ja se on tosiaan, jos vielä siihen Tolstoin rinnastukseen mennään, niin se on tietysti iso ero, koska se on Tolstoin näkemyksessä tietysti yksilö ei ratkaise mitään.
Tästähän löytyy syöposasta montakin tällaista piikkiä Maxim Gorkin suuntaan, joka oli tällainen kanonisoitu pyhimys kuolemansa jälkeen ja sitä ennenkin palattua Neuvostoliittoon. Juuri tämä käsitys, joka on viety Gorkin nimi tässä, että kenestä tahansa voi tulla kirjailija, no mikä ettei. Toisaalta Solzhenitsyn on itse todennut muussa yhteydessä, että pelottaa miettiäkin, minkälainen kirjailija minusta olisi voinut tulla ja olisi tullutkin, jos minua ei olisi pantu istumaan. Hänestä olisi silloinkin tullut varmasti kirjailija, mutta hyvin toisen tyyppinen.
Ehkä hän olisi silloin tehnyt sitä päivänpaisteista kirjallisuutta, mistä tämä Avietta tässä puhuu.
Nimenomaan.
Siellä on sairaalassa myös tällainen Jelisaveta. Hän toimii siivoojana, hän on hyvin sivistynyt nainen, hän on itsekin ollut vankina ja on tällä hetkellä sen karkoitus- tai rangaistusvangin vaimo. Hän lukee intohimoisesti, mutta hän lukee vain ranskalaista kirjallisuutta ja sitten hän sanoo, että miksi minä lukisin Anna Kareninaa, että mistä minä voisin lukea meistä itsestämme, vasta 100 vuoden kuluttuako. Tämäkö oli se tehtävä, mihin Solzhenitsyn lähti, että hän lähti kirjoittamaan heistä.
Kyllä se on ymmärtääkseni siinä sanottu tiivissä muodossa. Ja hänhän toteaa myös mainittu Jelisaveta, että kuinka hän lukee todellakin ranskalaista romaania, eikö niin? Että hän ei halua koskeakaan neuvostokirjallisuuteen. se tuottaa hänelle niin suurta tuskaa, koska siinä ei kuvata hänen kokemuksiaan.
Et siinä lähdetään tietysti hänen tilanteesta. Minusta tämä on erittäin taitava pieni henkilökuva juuri sen takia, että siinä se on tämä henkilökuva. Ei se ole nyt tässä todellakaan mikään kertoja näin, että miksi lukee Anna Kareninaa, mutta tämä henkilö kokee sen niin omista raskaista kokemuksistaan lähtien, ja silloin hän syventyy sitten johonkin ihan muuhun, eli ranskalaisiin romaaneihin samalla, kun kaipaa sitä, missä olisi suoraan meistä. Ja kyllähän se on tässä selvästi nyt sitten se kirjailijan tehtävä, minkä Solzhenitsyn sitten itselleen ottaa ilman muuta.
Toi on niin kuin melkein parasta. Mun mielestä syöpäosastossa on se, mitä Pekka sanoi tuossa äsken. Hieman viittasit siihen, että sieltä tulee jokaisesta pienestä henkilöstä tulee sellainen pieni helmi, että vaikka he olisivat kuinka pienessä osassa tavallaan, niin he ovat tavallaan aika täydellisiä kuvia. Siinähän on todella hyvä kirjailija.
No sekin voidaan nähdä. Eikö siinä ole myös suoria viittauksia Klotovin kohdalla siihen, kuinka hän takertuu suorastaan välillä ihmisiin, haluaa saada heidän tarinansa irti, aivan kuin olisi kauttakulkuleirillä niin nykäisemässä hihasta kaveria, että taas uusi kasvo ja nimi ja tarina. Hänellä on nälkä ihmisiä heidän tarinoihinsa.
Ja todellisuus syntyy näistä ihmisten kohtaloista. Se on ehkä nyt jonkinlainen, se olisi nyt sinne suorastaan kredo. Siis samaan aikaan, kun hän nyt sitten kokokin tuotannossaan kuvaa tätä hurjaa yhteiskunnallista painolastia, yhteiskunnallista koneistoa ja terroria ja kaikkea, mikä siihen liittyy, niin kuitenkin se todellisuus viime kädessä koostuu yksilötarinoista. Ja ehkä juuri, niin kuin Erkki tuossa sanoi, juuri tämä Kastakulotov todellakin etsii ihmisiä ja heidän tarinoitaan.
Hän myös koittaa tämä meidän päähenkilömme Kastakulotov arvostella järjestelmää, arvostella sosialismia. Hän koittaa puhua niin kuin hän ajattelee. Ja hänelle vastataan tämän kaltaisin argumentein kuin, että mikään ei ole helpompaa kuin arvostella vastamuodostunutta yhteiskuntaa. On muistettava, että se ei ole vielä 40 vuotta vanha. Ja se on aika hienoa, miten Kostoklotto vastaa siihen, koska hän reagoi siihen hyvin nopeasti ja huudahtaa, että enhän minäkään ole. Ja nuorempana pysyn aina. Pitääkö minun sen vuoksi vaieta koko ikäni? Mitä sanotte tähän argumenttiin? Erkki?
No joo, se oli juuri tämä perinteinen neuvostoargumentti se, että antakaa meille aikaa. Me rakennamme maan. Me teemme sen paratiisin, jos emme teille niin lapsillenne. Ja tätä uhrautumista tulevaisuuden vuoksi, niin sitä ei Kostoklotov hyväksy.
Et se on juuri nyt siitä todellisuudesta käsin, jota nyt sitten Solzhenitsyn tässä teoksessaan, niin kuin lukuisissa muissaankin, kuvaa. Niin tämä niin tulevaisuusnäkökulma kaatuu omaan mahdottomuuteensa, kun nykyisyydessä ei näy mitään merkkejä siitä, että siihen oltaisiin menossa. Ja kun sitä uskoa siihen tulevaisuuteen sitten samaan aikaan tuputetaan, niin siltä tippuu pohja pois. Se on sitten tietysti yksi hänen.
Mutta tähän olisi kai sallittua vetää mukaan Dostojevski. Mm. Tämähän on hyvin Dostojevskimainen ajatus, Karamazovin veljeksistä tuttu, että voidaanko oikeuttaa mahdollinen onni, paratiisi hänen tapauksessaan, Ivan Karamazovin tapauksessa, niillä uhrauksilla, yhdenkään lapsen kärsimyksellä.
Kyllä. Tässä ollaan todellakin samojen kysymysten ääressä, eikä kumpikaan anna lopullista vastausta siihen.
Jokaiselle ihmiselle annetaan absoluuttinen arvo. Mikään uhraus ei oikeuta heidän kärsimystään nyt, jotta mahdollisesti joku joskus saisi sen lunastuksen.
Joo, Kostoklotov vaatii, että onni teidän täytyy jättää minulle ainakin näiksi muutamaksi kuukaudeksi ennen kuolemaa, että haluan elää tätä päivää täytenä nyt, enkä odottaa sitä tulevaa. Johtuuko se siitä, että Solzhenitsyn ei tavallaan odottanut sosialistiselta Neuvostoliitolta loistavaa tulevaisuutta?
No niin, nyt varmasti oli.
Mutta sinänsä mielenkiintoista, että tässä romaanissa ei kukaan varsinaisesti käännä selkäänsä, hylkää täysin niin sosialismia tai neuvostososialismia. Monenlaista kritiikkiä annetaan, mutta paljon myös vähintään yhtä paljon myös puoltavia argumentteja. Ja sen takia juuri 60-luvulla teoksen ilmestyttyä myös marksilainen ja uusmarksilainen kritiikki katsoi Solzhenitsyn vielä olevan omissa joukossa.
Kyllä. Hyvin tärkeää oli esimerkiksi tunnetun marksilaisen kirjallisuuden tutkija unkaralaisen Lukácsin näkemykset Solzhenitsynistä 60-luvulla. Lukács ei suinkaan edustanut tämmöistä jyrkkää neuvostomarksismia, vaan huomattavasti väljempää. Ja hän arvosti Solzhenitsyä kovasti juuri ja näki Solzhenitsynin
sosiaalisen realismin parhaiden perinteiden jatkajana.
Aivan, niin. Mitä ne nyt sitten ovatkin, mutta realismi nyt ainakin.
Niin.
Sairaalasta päästyään Kostoglotov kiertelee sitten kaupungilla ja hän on aika kauhuissaan. Ihmiset ryntäilevät tavaroiden perässä ja hän tuntee, että hän on täysin vieraantunut. Ja sitten hän eksyy tavarataloon, jossa pulska hyvin voipa mies kyselee paidankauluksen numeroita. Ja Kostoglotov on aivan nuerrettu. Tässä on pitkä niin kuin huudahtava. Solzhenitsyn kirjoittaa aika. Hän huudahtelee tekstissään koko ajan, siellä on hyvin paljon huutomerkkejä. Tässä näissä kahdessa kappaleessa on paljon huutomerkkejä, mutta hän päätyy tällaista näin, että kauluksen numerokin vielä. Miksi näin hienostunutta elämää? Miksi siihen olisi palattava? Sillä kauluksen numeron muistamiseksihan oli jotakin muuta unohdettava, jotakin tärkeämpää. Hän ei myöskään hyväksy sitä niin kuin, tavallaan markkinatalouden tulemista, tavaroiden perässä juoksemista selvästikään.
Tästä tietysti voimme löytää vaikka kuinka nykyaikaisia äänenpainoja, mutta tietysti nyt juuri tämä vastakkainasettelu, niin se on se, ehkä voisimme sitten sanoa Solzhenitsynin julistus todellakin, että kun nämä asiat pannaan vastakkain, niin korostuu se, mitä ei saa unohtaa.
Okay.
Mutta toisaalta itse teoshan päättyy hieman arvoituksellisesti ja tavallaan Kostoglotov jää umpikujaan siinä omien ajatuksista kanssa, että hän ei löydä pois pääsyä.
Ei.
Hän esittää kritiikin ja nousee junaan ja lähtee, mutta minne?
Ja jos kirja alkaa tavallaan tällaisella klaustrofobisella sairaalan astumisen sulkeutumisen kuvalla, niin se loppukaan ei helpota, se päättyy kuvaan oravan pyörästä ihan kirjaimellisesti, koska Kostoglotov menee eläintarhaan ja hän katselee, kuinka orava juoksee sydänkohtaukseen saakka tai tulevaan sydänkohtaukseen saakka oravan pyörässä. Et se loppunäkymäkään ei ole. Siis tämän suljetun sairaalan ulkopuolinenkaan maailma ei näytä kovin valoisalta tässä kirjassa.
Niin, minusta tässä laajenee myös tämä, sanotaanko, arvostelun kärki, se laajenee pois sitä neuvostokontekstista koko länsimaisenkin elämän tapaan. Kyllä. Hyvin yleisen tason kritiikkiä ei niin aivan oma perästä välttämättä, mutta tämä taas herättää taas kysymyksen siitä, että nyt on 40 vuotta kohta syöpäston syntymisestä. Miten sitä nykyinen sukupolvi lukee tämän neuvostotarinan ulkopuolelta? Toimiiko se missä määrin?
Se onkin hyvä kysymys. Ja tietysti olisin sitä mieltä, että se niillä kaunokirjallisuuden ehdoilla toimii, mutta ehkä sitten toisella lailla me siitä ehkä sitten luetaan ihan muunlaisia totuuksia kuin aikanaan.
Joo, Erkki sanoi tässä kirjassa toinen hallitus, että Solzhenitsyn oli moraalin julistaja, joka maanpakoon jouduttuaan jatkoi julistustyötään eikä epäröinyt opettaa myös länsimaita, että hänellä oli tämä julistustehtävä veressään. Mutta sen voisin kysyä vielä tähän, että kun puhuttiin tästä, että miten te kumpikin luitte kirjan nyt uudestaan?
Kyllä.
Joo.
Miltä se nyt vaikutti? Siis ihan kirjana. Juuri se, mitä sanoit, että toimiiko se Neuvostoliiton ulkopuolella
No minun on vaikea sanoa, koska olen kuitenkin tähän neuvostohistoriaan ja kulttuurihistoriaan nyt muuten perehtynyt. Olisi mielenkiintoista ikään kuin kokena luetuttaa, mutta toisaalta luetaanhan Tolstoin Sota ja rauhaa ja ei välttämättä tiedetä Ranskan ja Venäjän suurvaltapolitiikasta paljon. Että silloin teokset alkavat toimimaan toisella tasolla.
Ehkä se nyt ihan yksinkertaisesti sanoisi, että siis jos me puhumme kaunokirjallisesta teoksesta ja siitä vaikuttaako se vai ei, niin sen täytyy olla dynaaminen vaikuttava kokonaisuus. Siinä pitää olla vaikuttavia ihmiskuvia ja niiden välisiä jännitteitä ja niitä tässä romaanissa on. Ja mä oon ihan vakuuttunut, että sellaisena tämä toimii romaanina edelleen. Meillä on maailmankirjallisuus täynnä romaaneja, jotka liittyvät erilaisiin todellisuuksiin. Tämä teos liittyy tietysti poikkeuksellisen traagiseen ja vaikeaan todellisuuteen, ja siitä se voimansa saa, mutta sen voiman on antanut taitava kirjailija, siksi se toimii ehkä toisin kuin sitten jotkut Solzhenitsynin pamfletit, jotka jäävät sitten enemmänkin vain historian kuvituksiksi.
Ja jos todellakin tämä voidaan nyt sitten nähdä kuvauksena, kertomuksena kuolemisen kohtaamisesta ja elämän rajallisuudesta, niin silloin todellakin tämä kaikki, tämä neuvostokonteksti saa karistakin pois siitä.
Kyllä, kyllä se voidaan niinkin ilman muuta lukea.
Tai kuvauksena aatteiden oikeellisuudesta tai oikeassa olemisesta.
Kyllä, erilaisesta oikeassa olemisen problematiikasta ja mihin se voi johtaa. Sellaisena teos on äärimmäisen ajankohtainen edelleenkin, monessakin kontekstissa.
Sanoit Erkki kirjassasi myös näin, että Solzhenitsynin vaikutus oli suurin länsimaissa. Onko se näin?
Mistä periodista puhutaan? Varmasti 70-luvulla tyypillisimmillään, niin hän sai sillä julistustoiminnallaan, kannanotoillaan, hyvin näkyvä henkilö otsikoissa ja dramaattisesti muotoili sanansa kommunismin vaarasta ja neuvostohistorian suljetusta ovista, jotka hän avasi. Niin siinä mielessä hän avasi lännessä monet silmät näkemään sen todellisuuden. Nämä vaikutusanalyysit, ne ovat aina jäävät hieman spekulaatioksi, mutta mikä osuus Neuvostoliitossa oli, niin kyllähän sikäli hän myös murensi sen koko neuvostovallan niin legitimiteettiä, missä määrin neuvostokansalaiset itse olivat sitoutuneet siihen omaan järjestelmäänsä, niin se on kysymys, johon ei ehkä koskaan saada vastausta.
Entä Pekka?
Niin, mutta kyllä tietysti 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, niin tietysti juuri Solzhenitsyn ja hänen teoksensa ja ehkä nyt voisi sanoa sitten julistuksensa ja myöskin paljastajana häntä luettiin, kyllähän sillä tietysti valtava merkitys lännessä oli. Kyllä hänen kauttaan välittyi paljon sellaista tietoa ja asiaa, joka nyt vaan muita teitä, vaikka niitäkin oli, niin ei siinä määrin välittynyt. Mutta muistan kyllä nuorena poikana myöskin, kun sellainen olin silloin, kun nämä teokset ilmestyivät, että toki siihen liittyy sitten se keskustelu jo silloin Julista ja Solzhenitsynistä ja kirjailija Solzhenitsynistä ja tästä suhteesta, josta nyt olemme sitten puhuneetkin. Mutta se, että nyt sitten 40 vuoden aikana Solzhenitsynin tuotanto on asetettu niin yhteiskunnalliseen kuin kirjalliseen kontekstiinkin moneen kertaan ja monella lailla todistaa tästä elinvoimasta. Mutta kyllä se vaikutus suurimmillaan oli silloin. Eihän se nyt tietysti enää voi olla sitä.
Mutta kirja kannattaa varmasti vieläkin lukea.
No ihan varmasti.
Samalla on muistettava, että Solzhenitsyn itse, hän oli ensisijaisesti kirjailija jo ennen, ja hänellä oli kirjailijakutsumus jo ennen kuin ikään kuin historian myrsky tempasi hänet ja teki hänestä totuuden puhujan, jos näin sanotaan, ja hän on itse pahoitellutkin myös sitä, kuinka hänet tahdotaan vielä samaistaa yhteiskunnalliseen julistajaan, ja unohdetaan hänet romaanikirjailijana. Ehkä, mutta tämä puoli tulee historian saatossa, ja tulevat sukupolvet korjaamaan tämän asian, miten häntä luetaan parin sukupolven kuluttua.
Eli hän haluaakin olla ennen kaikkea kirjailija.
Ja hän on nyt todennutkin Venäjälle palattuaan, että nyt tämä toisen hallituksen rooli, siis kirjailijassa toisena hallituksena, niin se on ohi. Nyt ollaan normaalissa tilanteessa. Kirjailijat saavat olla vain kirjailijoita.
Kiitos.